У п'ятницю, 26 жнівня, ви слухаєте Радіо Свобода.
На початку години рубрика «Новий день». Сьогоднішні події і дати.
Спершу коротко про надвор'я.
Тепло і без опадків. Температура від 16 до 24 градусів по Цельсію.
Сьогодні у Білорусі і світі.
Президентські вибори в Абхазії.
Росія міркує запустити сателіт ГЛОНАСС з космодрому у Плясецьку.
Турецький міністр заміжних справ Ахмед Давутоглу починає сімдзённую поїздку по Балканах. Косово, Боснія-Герцеговіна, Сербія.
Саме у гэтый дзень.
1920. Жанчыны ў ЗША атрымалі права голасу на выбарах. Пазней гэты дзень быў абвешчаны Днём роўнасці жанчын ў ЗША.
У 1978 Яна Паўла I выбралі папам рымскім.
1991. Пасля спробы перавароту ў Маскве была прыпыненая дзейнасць КПСС па ўсёй тэрыторыі СССР.
У гэты дзень нарадзіліся.
1740. Жозеф Мішель Мангальфьє, старшы з братоў Мангальфьє, якія здзейснілі першы палёт паветраным шарам.
У 1880 французскі паэт Гіём Апалінэры, які меў беларускія карані.
1910. Маці Тереза, манашка, лаўрэатка Нобелеўскай прэміі міру.
У 1914-м аргентинський письменник Хуліо Картасар.
У гэтый дзень памерлі.
У 1945-м аўстрыйскі письменник Франц Верфель.
1979-й фінскі письменник Міка Лалтары.
У 1989-м американский письменник Ирвин Стоун.
На закончении рубрики «Новый день» цитата на память.
Мы верим, что мастацтва мае религийный характер, бо яно з'яўляецца одним з найвышэйшых памкненняў чалавека. Няма такой речи, як паганское мастацтва, а ёсць только доброе и дрэнное мастацтва. Ірвінг Стоун.
Рубрика «Новый день», что раніцы в эфире «Свободы».
А зараз наш ефір протягне передача, яка упершыню прогучала напередодні увечары.